korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Dobar dan, poštovani slušaoci. U emisiji Korijeni govorimo o izgradnji Jevrejskog kulturnog centra u Banja Luci, kao i o holokaustu Jevreja na području bivše Jugoslavije, ali i o specifičnostima genocida i holokausta koji se desio u Jasenovcu. Izgradnji Jevrejskog kulturnog centra koji će biti otvoren u Banja Luci početkom oktobra ove godine razgovaramo sa senatorom Republike Srpske Arijem Livneom. Jevrejski kulturni centar sa sinagogom biće posvećen njegovoj majci Iloni Weiss, koja je spaljena u gasnim komorama Auschwitza. Livne govori o stradalničkoj sudbini koju su doživjeli srpski i jevrejski narod u Drugom svjetskom ratu, ali i stvaranju bolje budućnosti za naredna pokoljenja ova dva naroda. Senator Livne govori i o dobrim prijateljskim odnosima Republike Srpske i Izraela. Čućete i razgovor sa Michaelom Berenbaumom, profesorom na jevrejskim studijama Američkog jevrejskog univerziteta u Los Angelesu i predstavnikom konferencije predsjednika najvećih američkih jevrejskih zajednica. Profesor Berenbaum u intervju za Radio Republike Srpske priča o specifičnostima holokausta koji se dogodio u zemljama bivše Jugoslavije, čime se on posebno bavio u svojim istraživanjima. Profesor Berenbaum kaže da je koncentracioni logor Jasenovac po strahotama i zločinima koji su se tamo dogodili jedinstven u svijetu. Govorio je o onome što je potrebno preduzeti kako bi se sačuvalo sjećanje na žrtve genocida i holokausta, a posebno kod nas u Republici Srpskoj. Sa vama su danas u emisiji Korijeni urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović, ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Tatjana Savić.
Schlepp sei, ein Mann schaut, was wird lieb.
U nastavku emisije slijedi intervju sa Arijem Livneom, koji smo snimili povodom izgradnje Jevrejskog kulturnog centra u Banja Luci. Gospodine Livne, prije nekoliko godina u Banja Luci je počela izgradnja Jevrejskog kulturnog centra. Kažite nam, koliko je značajno za grad Banja Luku i jevrejsku opštinu, malobrojnu jevrejsku opštinu u Banja Luci, izgradnja ovog centra, koji će svakako biti od velikog značaja ne samo za jevrejsku zajednicu u Republici Srpskoj, odnosno u Banja Luci i Bosni i Hercegovini, nego i za kulturni, privredni i uopšte društveni razvoj grada na Vrbasu?
Prije svega, važnost je u tome, mislim, da time hoćemo da ukažemo na to da bilo kakva varvarstva nikad ne dovode do potpunog uništenja jedne nacije, jednog naroda, jedne vere. E tako da i, kao što vam je poznato, u Banja Luci je bilo dve jevrejske sinagoge, velika jevrejska zajednica koja je cvetala, koja je mnogo doprinela razvoju ovog grada. Za vreme Drugog svjetskog rata ustaše su sravnile sa zemljom, srušile dve sinagoge i pre tri godina zajedno sa Zoran Levijem i doktor Danonom rešio sam da preduzmem mere da se obnovi sinagoga i jevrejski život preko toga na neki način u Banja Luci. Moram priznati da bilo je tu i egoističkih razloga pod znakom navoda. Preko nove izgrađene sinagoge nameravam ostaviti trag svojoj pokojnoj majci, koja je spaljena, ubijena u Auschwitzu. Hram će nositi njeno ime, nema grob i to će ostaviti trag da je ta izvanredna žena postojala i živela. Njeno ime je Ilona Weiss, što je bio ime mog oca, i bila je izvanredna žena, vrlo mlada je odvedena, Auschwitz relativno naravno mlada, 47-8 godina, prelijepa žena. I ja smatram da sam s time ispunio jednu svoju želju i dužnost prema, opet kažem, jednoj izvanrednoj ženi. Ali naravno to je samo jedan deo cele stvari. Smatramo svi koji smo učestvovali u tome da s time doprinosimo ne samo vrlo malobrojnoj jevrejskoj zajednici u Banja Luci, nego cijeloj Banja Luci i Republici Srpskoj u tom smislu da će ta prelepa zgrada u centru Banja Luke, Jevrejski kulturni centar, biti i neka vrsta kulturnog centra gdje će biti postavljena izložba u istoriji Jevreja u Banja Luci, naravno sa holokostom, bit će priredbe, bit će gosti iz inostranstva.
Gospodine Livne, kažite nam kada je planirano otvaranje Jevrejskog kulturnog centra sa sinagogom u Banja Luci i kako će izgledati ta ceremonija?
Namjeravamo napraviti otvaranje kulturnog centra negde u prvih dana oktobra ove godine sa jednom vrlo velikom svečanošću, gdje namjeravamo pozvati vrlo istaknute ljude iz Sjedinjenih Američkih Država, Europe i Izraela naravno. Pored toga namjeravamo pozvati sve predsjednike republika bivše Jugoslavije, tako da obeležit ćemo s time jedan veliki moment u posljeratnoj istoriji Republike Srpske.
Da, vi ste pomenuli da je prije rata, Drugog svjetskog rata u Banja Luci postojala brojna jevrijska zajednica koja je imala svoje dvije sinagoge, dva rabina, postojala su i humanitarna udruženja, jevrijsko humanitarno društvo La Benevolencija. Međutim, Drugi svjetski rat je učinio svoje, veliki broj Jevreja sa ovog područja, područja Banja Luke i šireg područja, kao i ostalih naroda, Srba, Roma i antifašista, je stradao u koncentracionim logorima, prije svega u Jasenovcu, ali i u logorima Gospić, Pag, Jadovno. To je na neki način zatrlo život jevrijske zajednice u Banja Luci, a ono što se u posljednje vrijeme čini jeste da malobrojna jevrijska zajednica, kao što ste rekli, ipak čini napore zajedno sa vama da se ipak vrati dostojanstvo ovome narodu i onome što je učinio u prijeratnom periodu kada je u pitanju razvoj ovoga grada. Kažite nam koliko je to značajno za jevrijsku zajednicu, odnosno jevrijsku opštinu Banja Luka, što će biti izgrađen ovaj kulturni centar?
Kao što sam naglasio, jevrejska zajednica u Banja Luci je vrlo malobrojna, nažalost. Ima nekoliko aktivista koji zaista su učinili vrlo mnogo da se održi uopšte neka vrsta jevrejske opštine, jevrejskog života u Banja Luci. Ja pretpostavljam da će izgradnja ove zgrade jevrejskog kulturnog centra unaprediti, učiniti vrlo mnogo u pogledu te malobrojne jevrejske zajednice. Bit će mjesto za okupljavanje, bit će mjesto za održavanje praznika, bit će mjesto za primanje jevrejskih gostiju i nejevrejskih gostiju koji su zainteresovani, koji dolaze iz inostranstva. I mislim da će taj kulturni centar totalno promijeniti način rada i života te male jevrejske zajednice.
Gospodine Livne, koliko je grad Banja Luka učinio na tome da se počne izgradnja jevrejskog kulturnog centra u Banja Luci i po vašem mišljenju koliki je doprinos gradskih vlasti bio u tome da se očuva uspomena na Jevreje Banja Luke, a malo je onoga što se može vidjeti u Banja Luci, a što su učinili Jevreji za razvoj ovog grada? Rekli smo da je to sve nestalo tokom Drugog svjetskog rata. Ali poslijeratne vlasti, odnosno prije nekoliko godina, naše gradske vlasti su svesrdno prihvatile vašu inicijativu za izgradnju ovog jevrejskog kulturnog centra.
Mislim, nisam nadležan deliti pohvale i zasluge, apsolutno, ali moram u tom smislu reći ipak nekoliko reći za ljude bez kojih se to ne bi desilo. Prvenstveno tadašnji predsjednik vlade Milorad Dodik, koji je svesrdno prihvatio ovaj pomisao, mislim, taj predlog za stvaranje tog kulturnog centra, koji je u tome mnogo i pomagao i pomogao i pretpostavljam da će i dalje pomagati do kraja, sad već kao predsjednik Republike. I tadašnji gradonačelnik Banja Luke, Dragoljub Davidović, koji ima zaista ogromne zasluge da će se ta zgrada završiti i bit će otvorena za široku javnost. On je dodelio to zemlju koja je zamena za bivše jevrejsko groblje, koji naravno nisu ove vlasti oduzele, to je bilo davno, ali to je vlasništvo jevrejske zajednice i on je bez daljnjega i bez kolebanja prihvatio da dodeli ovo izvanredno mjesto u centru grada za izgradnju tog jevrejskog centra i mislim da jevrejska zajednica i jevrejski svijet su mu dužni za to. Moram naglasiti u tom kontekstu još jednog čovjeka, to je Ljuba Čubić, koji je u saglasnosti sa jevrejskom zajednicom pristao da izgradi tu zgradu pod izuzetnim dobrim uslovima za jevrejsku zajednicu u prostoru koji je dodeljen. To je vrlo velika zgrada koja od kojih 27 ili 26, ne znam tačno, odsto pripada jevrejskoj zajednici. Ono je ostalo naravno za izgradnju, tako da je to bila jedna izuzetna trojka, ta tri čovjeka koji su nam pomogli i mi ćemo ih sigurno u toj zgradi i u hramu jevrejskom koji će tamo biti obeležiti za buduća pokoljenja, koji su ljudi koji su pomogli obnoviti hram jevrejski i pomogli maloj jevrejskoj zajednici da ostane i da očuva uspomenu na svoje prece.
Koliko država Izrael i na koji način i da li podržava izgradnju ovog jevrejskog kulturnog centra u Banja Luci, s obzirom na dobre odnose Republike Srpske i Izraela, a koje čine se svake godine postaju sve čvršće i bolje, na čemu svakako vi kao šef predstavništva Republike Srpske u državi Izrael činite mnogo?
Ja mislim, nikad nismo tražili od Izraela uopšte nikakvu pomoć za izgradnju ili bilo u kom smislu te zgrade i ne trebamo, mi smo to u stanju sami da uradimo i uradili smo i uradit ćemo. Ukoliko će željeti da pomognu, naravno dobro došli, vidjet ćemo. Ali u svakom slučaju u vezi odnosa Izraela i Republike Srpske, ja mislim da u tom smislu smo napravili vrlo veliki iskorak, zahvaljujući raznim ličnostima, prvenstveno naravno predsjedniku Republike i ministru inostranih poslova Izraela. Kako će se ti odnosi praktično razvijati, oni su odlični, odlični. Ja uvijek smatram i gledam na te stvari sa praktične strane gledanja, šta će to nama pomoći ovdje u Republici Srpskoj, vidjet ćemo. Imamo nekoliko velikih projekata koji su u toku. Oni su se malo produžili, već je davno trebalo da se počne s tim, ali iz objektivnih materijalnih razloga, naravno se ne sa naše strane, nego sa izraelske strane, se to malo produžilo. To ne znači da se neće napraviti, napravit će se. Radi se o navodnjavanju i raznim drugim projektima. Radimo na svemu tome. Sa izraelske strane postoji odlična saradnja i dobra želja da pomognu. Naravno, uvijek se radi o financijskom materijalnim problemima. Ljubav je jedna stvar, novac je druga stvar. Tako da, ja mislim da nećemo pretarati ako kažemo da bi želeo da Republika Srpska ima sa mnogo zemalja u svijetu odnose koje ima sa državom Izrael.
Da. Kada sam vas pitala koliko država Izrael podržava izgradnju jevrejskog kulturnog centra, mislila sam na činjenicu brojne delegacije koje dolaze u Banja Luku, odlaze na gradilište i kakvi su njihovi utisci. Evo, nedavno su boravile brojne delegacije, napomenu i Parastusu u Donjoj Gradini, među kojima i predstavnik najvećih jevrejskih zajednica iz Sjedinjenih Američkih Država, Michael Berenbaum, kao i vršilac dužnosti ministra inostranih poslova. Šta oni kažu kada je u pitanju izgradnje ovog jevrejskog kulturnog centra?
Ovo su zaista, mislim, važne ličnosti. Gospodin Berenbaum se bavi dugo godine ispitivanjem holokosta, jedan od velikih stručnjaka za to na svijetu i zaista nam je bila počast da je bio tu. Zamjenik ministra spoljnih poslova Izraela, to je zaista jedna posebna priča, čovjek ne bi vjerovao. On je rano ujutro krenuo iz Izraela, bio tu skoro ceo dan i isto noć morao se vratiti u Izrael. Drugi dan je bilo glasanje u Izraelu u vezi budžeta i on je morao biti tako da je zaista napravio napor koji zaista čovjek, mislim, zaista jedna retkost. Što se tiče njihovog odnosa kad smo postavili kamen temeljac pre 2 godine, Izraelci su bili tu, oni su postavili kamen temelja zajedno sa gradonačelnikom Banja Luke. Nemam nikakve sumnje da će vrlo velika delegacija iz Izraela i najvažnijih ličnosti doći na otvaranje te zgrade. Ja se nadam, radimo na tome da bivši glavni rabin Izraela, koji je vrlo važna ličnost, dođe lično da napravite ceremoniju, mislim,
vjerski
deo ceremonije. Biće rabina iz cijele okoline, iz Budimpešte, iz raznih zemalja. Mi ćemo gledati da to bude zaista jedan način najbolji, najlepši, i mislim da ukažemo na dobru želju Republike Srpske da učini sve da se jevrejskom narodu pruži neka satisfakcija zato što je pretrpela u Drugom svjetskom ratu, iako naravno današnja Republika Srpska nema nikakvu direktnu odgovornost za to, ali ja mislim...
Ali dijelimo zajedničku stradalničku sudbinu kada je u pitanju Drugi svjetski rat,
pa naravno,
i po tome se možemo naravno, bolje razumjeti.
Naravno. Znate, uvek govorimo o zajedničkoj sudbini jevrejskog epsa. Uvek govorimo o stradanju. Nažalost, stradali su zaista zajedno, ima bezboj primjera, naročito naravno u Jasenovcu i okolnim logorima i uništavanju, mislim, cijelog jevrejskog življa u Republici Srpskoj, uopšte Srbiji, mislim, cijeloj okolini. Ja bi sad već jako želeo da se taj zajednička sudbina razvija u drugom pravcu i da uradimo nešto za one koji su živi i koji dolaze iza nas, a ne koji su bili ispred nas. Naravno, nemam nikakve, i ja činim, mislim, sve što je u mojoj mogućnosti za održavanje uspomene na naše prece koji su poginuli, ubijeni na najzverski način, ali moramo gledati u budućnost i graditi odnose koji će stvoriti zajedničke interese u privredi, raznim u svemu.
Gospodine Livne, hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Republike Srpske. Nadamo se zaista da će ova svečanost, ceremonija otvaranja Jevrejskog kulturnog centra, da će se radovi na izgradnji Jevrejskog kulturnog centra privesti kraju i da će ova svečana ceremonija biti zaista na jednom visokom nivou, kako vi kažete, i da će to biti jedan veliki događaj za cijelu Republiku Srpsku, pa i region, možemo kazati.
Ja mislim, pre svega hvala vam na ovom intervju, jer to je jedna tema koja mene zaista, zaista izuzetno zanima. Mislim, radim na tome već toliko godina. Nespecifično govorim o toj jevrejskoj, o toj zgradi jevrejske zajednice, uopšte u sećanju na holokost, na zajedničkoj sudbini koja je, nažalost, bila vrlo tragična, na razvijanju dobrih odnosa između jevrejskog svijeta, Izraela i Republike Srpske. Pored toga želim reći da ovdje u Republici Srpskoj je jedna od malobrojnih mjesta u Europi koje ja poznajem, gdje su Jevreji koji dolaze bilo iz kojih razloga dobrodošli. Nikad nisam osjetio bilo kakvu vrstu antisemitizma, iako naravno ima pojedinaca, mislim, ludaka ima u cijelom svijetu, prema tome ne treba obraćati pažnju. Ja govorim na širu javnost, na prijatelje, na ljude, na okolinu. Ja ću vam reći jednu stvar, ja sam jedan od ljudi koji je zaljubljen u Banja Luku, faktički zaljubljen. Ne jedan put sam rekao da imam sad 50 godina, jako bi se razmišljao da se preselim u Banja Luku. To je grad koji ja volim, gdje se ja osjećam dobro, gdje sam među prijateljima i mogu reći, ja mislim već nemam jako dugo, ali ono što imam sigurno ću učiniti sve, kao i do sada, da Banja Luka dobije u svetu saznanje i ugled koji zaslužuje.
Hvala vam na svim naporima koje činite u promociji Republike Srpske i Banja Luke i hvala na odvojenom vremenu još jednom za ovaj intervju.
I vama hvala, velika hvala.
Bio je ovo senator Republike Srpske Arije Livne, s kojim smo razgovarali o značaju izgradnje Jevrejskog kulturnog centra u Banja Luci, koji će biti otvoren početkom oktobra ove godine. Gospodin Livne govorio je i o dobrim prijateljskim odnosima između Republike Srpske i Izraela. Osim toga, senator Livne govorio je i o stradalničkoj sudbini koju su doživjeli srpski i jevrejski narod u Drugom svjetskom ratu, ali i stvaranju bolje budućnosti za naredna pokoljenja ova dva naroda. בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך.
שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. בכל נפשך ובכל מאודך.
U emisiji Korijeni Radija Republike Srpske čućete i intervju sa profesorom Majklom Berenbaumom, koji je nedavno boravio u Banja Luci, Republici Srpskoj. Gospodin Berenbaum je profesor na jevrejskim studijama Američkog jevrejskog univerziteta u Los Angelesu i predstavnik konferencije predsjednika najvećih američkih jevrejskih zajednica. Sa profesorom Berenbaumom razgovarali smo o karakteristikama holokausta koji se dogodio na području zemalja bivše Jugoslavije, čime se on posebno bavio u svojim istraživanjima. Ono do čega je on došao jeste da je holokaust koji se dogodio i genocid na području koncentracionog logora Jasenovac specifičan i jedinstven u svijetu. Profesor Berenbaum radio je u Spielbergovoj fondaciji koja je snimala preživele holokausta. Ispričao je da je zabilježio 52.000 ispovijesti preživjelih. poručio je da u Republici Srpskoj treba da se bilježe ispovijesti preživjelih, jer oni najbolje mogu da kažu šta se dešavalo u koncentracionim logorima. I to je veoma važno za obrazovanje mladih generacija. Gospodine Berenbaum, hvala vam na odvojenom vremenu za intervju za Radio Republike Srpske. Holokaust je tema kojom se bavite. Ono što je interesantno, vi ste se bavili ispitivanjem holokausta koji se dogodio na prostoru bivše Jugoslavije. Do kakvih saznanja ste došli? Da li se holokaust koji se dogodio na ovim prostorima po nečemu razlikuje od holokausta koji se dogodio u drugim evropskim zemljama?
There are several unique aspects to the Holocaust in Yugoslavia.
Postoji nekoliko aspekata holokausta koji se desio u Jugoslaviji. Dakle, nisu se gasne komore prvi put pojavile u Jugoslaviji, već mobilne gasne komore u kombijima. Pre mnogo godina sam vršio istraživanje kako je do toga došlo. I takvo rješenje nije došlo sa vrha i od visokih zvaničnika, već od mehaničara koji je bio upitan kako bi običan kamion koji se koristio za prevoz nameštaja mogao pretvoriti u takav. I on je isekao rupu u dnu kamiona i povezao je onaj deo koji bi faktički trebalo da izduva gasove na način da on bude unutra, da ispušta gasove u kamion u koji bi smestili veliki broj Jevreja. I onda su otkrili dva problema. Onda su shvatili da bi svi pobjegli na zadnja vrata onog trenutka kada bi gas bio ispušten i svi bi se pomerili na drugi deo kamiona. I onda im je rečeno da pojačaju vrata, zadnja da se ne mogu provaliti i da isto tako osovinu zadnju ojačaju, da se ne može slomiti pod težinom jer bi svi pobjegli u taj zadnji deo kamiona. Potom su još dva problema otkrivena. Otkrili su također da se dok umirući ljudi također ispuštaju određene tekućine iz tela. A onda je to bilo potrebno nekako ukloniti, pa su bušene rupe na dnu kamiona kako bi se mogao isti isprati. Onda su otkrili da su ljudi se dosjetili da začepe svetlo i da na neki način spreče kamion da se dalje kreće. A onda su ta svetla postojeća pokrili metalnim oklopima kako se ne bi rukama moglo doći do... I poslali su potom zahtev izrađivaču, to je proizvođaču kamiona. Ono što je ovdje jako važno zapamtiti je da to nije urađeno sa nekog visokog nivoa, već je to urađeno od strane automehaničara koji su dobili zadatak da faktički nađu način da jedan običan kamion pretvore u gasnu komoru. A svi koji su u to vrijeme svjedočili tim događajima su znali da se u tom kamionu dešavaju ubijanja i to je bilo u kampu koji se zove Sajmište, kamp Sajmište. Druga stvar koja je jedinstvena kad je Jugoslavija u pitanju jeste da u određenim dijelovima te zemlje ubice nisu bili Nemci, već drugi ljudi. Primjer tome su ljudi sa prostora Makedonije i Trakije u kojima u smrt nisu ih slali Nemci, već Bugari. I nakon što su poslali 11.000 Jevreja u smrt, spasili su svoje Jevreje i nisu ih poslali da umru. Oni su ih zarobljavali i stavljali ih u radne logore, ali ih nisu ubijali. A najteži i najstrašniji primjer jeste onaj primjer Jasenovcu, gdje su ubijali srpski narod, srpske Jevreje i srpske Roma. To nisu radili Nemci, već građani tadašnje Jugoslavije. To su činile ustaše, ekstremni radikali, koji su ubijali svoje. I to nas je navelo da razmišljamo i u pravcu onom kom nisu samo Nemci bili ti koji su ubijali, već su to radili i drugi narodi koji su ubijali svoje jevrejske zajednice i svog okruženja i svojih zemalja. I treća stvar koja je vrlo specifična kad je u pitanju prostor bivše Jugoslavije jeste uključivanje Jevreja u partizanske trupe na teritoriji zemlje u kojoj su živjeli.
So that's part of what's unique about Yugoslavia.
Vi ste se između ostalog bavili i snimanjem i prikupljanjem svjedočenja preživjelih logoraša koji su preživjeli holokaust. Koliko je to važno za očuvanje sjećanja na zločine i strahote koje su počinjene u koncentracionim logorima?
For several years I worked with the foundation started by Steven Spielberg.
Nekoliko sam godina radio za fondaciju koju je započeo Steven Spielberg. Tada je nazvana Preživeli holokausta vizuelna istorija. Cilj je bio da se snime Preživeli holokausta i njihova svedočenja i prikupljeno je 52.000 svedočenja iz 57 zemalja na 32 jezika. Time smo sakupili najveću audio zbirku, audiovizualna, audio i video. Zbog čega? Ono zbog čega smo želeli da to na taj način uradimo je zato što smo svesni da samo oni koji su zaista svojim očima videli sve to i bili prisutni mogu znati nešto što mi koji nismo bili tamo sigurno nemo. Čak i jezik nešto govori. Danas mi je bilo hladno i doneli su mi ćebe. Kada bi njima postajalo hladno u oktobru, tako bi ostajalo do maja tek. Oni su se svakog minuta, svakog sata, svakog dana smrzavali, a mi kažemo istu reč, nama je hladno. Kada ja kažem da sam gladan, meni treba neki zalog. Oni su jeli 1941. i tek ponovo 1945. A ponekad je ono što su pojeli te 1945. bilo toliko mnogo da ih je i ubilo. Samo nam oni koji su stvarno preživjeli to sve mogu ispričati pravu priču. Što je još važnije, važno je podcrtati da je milion stradalih samo statistika, a da je smrt jedne osobe. A mladi ljudi se mogu identifikovati sa pričama onih koji su tamo bili. To je veoma važno oruđe u obrazovanju. Veoma važno za obrazovanje.
Gospodine Berenbaum, koja je uloga i kolika obrazovnih ustanova, škola, fakulteta, memorijalnih muzeja, pa i medija, kako bi se očuvalo sjećanje na žrtve holokausta i kako bi se ta saznanja mogla prenijeti novim i budućim generacijama o tome šta se desilo tokom holokausta?
You know, we're educating about the past, but our real goal is to transform the future.
Mi podučavajući u prošlosti imamo jedan cilj, a to je da transformišemo budućnost. Sećanje ima dve vrednosti. Jedno, sećamo se mrtvih zato što su njihove ubice želeli da budu zaboravljeni. A drugo, zato što smatramo da sećanje može naučiti mlade ljude važnim vrednostima. Poštovanje za ljudska prava, ljudsko dostojanstvo, posvećenje i vera u jedinstvo svake pojedinačne osobe, osjećaj pluralizma i tolerancije, kao i demokratije, i prihvatanje različitosti naroda i ljudi. Ja nosim jednu narukvicu koju mi je neko poklonio, na kojoj piše da ne postoji stvar kao što je niže, osoba niže vrednosti. Upravo je to jedna od vrednosti koju moramo naučiti. This is one of the values we have to learn.
Koliko se na svjetskom nivou zna o holokaustu uopšte i stradanjima jevrejskog i srpskog i romskog naroda tokom Drugog svjetskog rata na našim prostorima, na prostorima bivše Jugoslavije, u prostorima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske?
Let me say this for everybody who knows about the Holocaust.
Reći ću vam da mislim da od svih ljudi koji znaju nešto o holokaustu, samo 1% bi znao nešto o holokaustu koji se dogodio na ovim prostorima. Što je i naš neuspeh kao nekog ko predaje holokaust, ali takođe i greška vas kao građana ovih prostora koji nisu svoju priču ispričali dovoljno glasno, jasno i ozbiljno kako bi svet o tome znao. Jer niko neće se razumeti ovu regiju bez razumevanja njene istorije. I rekao bih da samo jedan čovjek od stotinu onih koji poznaju holokaust zna za stradanja u ovoj regiji, što bi nas obe strane trebalo učiniti tužnim.
One of 100 people who know the Holocaust know this area, which should make us both sad.
Gospodine Berenbaum, kažite, šta bi trebalo kod nas u Republici Srpskoj da se radi i uradi kako bi se očuvalo sjećanje i uspomena na stradale žrtve genocida i holokausta?
The story should be told. It should be taught in schools.
To se mora podučavati u školama i na univerzitetima, a takođe je važno na neki način unaprediti prikazivanje takvog stradanja u muzeju i na samom stratištu u Donjoj Gradini. Trebalo bi snimiti jedan film, dokumenti bi se trebali prikupljati i naravno trebalo bi da iskoristimo ove poslednje trenutke kada je to moguće da snimimo svedočenja onih koji su stradali u Jasenovcu. To je samo početak, naravno.
That's a beginning.
S obzirom da ste gost Republike Srpske i da ste bili na pomenu žrtvama genocida u Donjoj Gradini 12. maja, možete li nam iznijeti vaše utiske o ovom spomen području gdje se prije 68 godina dogodio strašan zločin gdje je ubijeno više od 800.000 ljudi?
The site is beautiful.
Samo mesto je predivno. Sveže je, zdravo i zeleno. Ali ako bi ono drveće moglo progovoriti, sasvim sigurno bi reklo potpuno drugačiju priču. Problemi sa takvim mestima o memorijalima je upravo u tome što ako oni sami ne govore o tome šta se desilo, ljudi to ni ne razumeju. Jer samo mesto ne može samo ispričati tu priču, neophodno je u obrazovanje i obrazovni sistem uneti način na koji se to može približiti ljudima, isto tako snimiti jedan film i na samoj lokaciji ili u blizini napraviti mesto gde će čovjek koji dolazi moći da vidi i razume šta se zapravo na takvom strašnom mestu. Jer bez razumevanja onoga što se tu konkretno dogodilo, neko može pomisliti da je to jedno lepo mesto i možda čak i mesto gde bi čovjek ruku u ruci šetao sa svojom devojkom. Ali onoga trenutka kada znate šta se tamo desilo, imate osjećaj onih koji su tu bili i šta se tamo dogodilo. Utrnu vam kosu.
Who is there and what happened there and you're chilled to your bones.
Da li možete da nam kažete šta je ono čime se vi trenutno bavite? Pomenuli ste da ste radili u muzeju žrtava holokausta u Vašingtonu.
I teach, I write, I advise people on the creation of museums. I create some museums and I create films.
Ja predajem, pišem, savjetujem ljude o načinu na koji treba napraviti muzeje, pravim muzeje i snimam filmove.
And everything I do is underscored with one question.
Sve što radim obuhvaćeno je jednim pitanjem.
What can we take from the ashes of destruction that can make the future better than the past?
Šta možemo uzeti iz pepela uništenja da napravimo budućnost bolju?
Zahvaljujemo se našem sagovorniku, profesoru Michaelu Berenbaumu, predstavniku najvećih svjetskih jevrejskih organizacija iz Sjedinjenih Američkih Država, s kojim smo razgovarali o specifičnostima holokausta na području bivše Jugoslavije, ali i o tome šta mi treba da učinimo kako bismo sačuvali sjećanje na žrtve koje su stradale u Drugom svjetskom ratu. Zahvaljujemo također i gospođi Jovani Čarkić, pomoćniku u Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, koja je ovaj razgovor prevodila sa engleskog na srpski jezik. Bila je ovo emisija Korijeni u kojoj ste mogli da čujete intervju sa senatorom Republike Srpske Arijem Livneom, koji je govorio o izgradnji Jevrejskog kulturnog centra u Banja Luci, ali i intervju sa profesorom Majklom Berenbaumom, koji je nedavno boravio u Banja Luci i Republici Srpskoj. Profesor Berenbaum je predstavnik konferencije predsjednika najvećih američkih jevrejskih zajednica u Americi. Bila je ovo emisija Korijeni koju su pripremili i realizovali urednica i voditeljka Radmila Karanović, ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Tatjana Savić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio Republike Srpske.